คำถามหนึ่งซึ่งได้ยินได้เจอค่อนข้างบ่อยนะก็คือทำยังไงจะหายโกรธที่จริงการเริ่มต้นด้วยคำถามนี้เนี่ยหรือการมีคำถามนี้อยู่ในใจเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะของการที่จะจัดการกับความโกรธที่เกิดขึ้นในใจตนเพราะว่ามันแสดงว่าเขาเห็นว่ามันไอ้ความโกรธนี่เป็นปัญหาที่ต้องจัดการหลายคนเนี่ยไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาเลยคนหลายคนแม้จะมีความโกรธเป็นนิดนะแต่ว่าก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาเลยสักหน่อยถ้าไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาก็ไม่ได้คิดอยากจะให้ความโกรธมันหายแล้วพอไม่เป็นปัญหาไม่คิดว่าเป็นปัญหามันก็ไม่มีความคิดที่จะแก้ไขจัดการกับความโกรธเหล่านั้นและคนที่อยากจะให้ความโกรธนะมันบรรเทาเบาบางไปจากจิตใจเนี่ยก็เพราะเห็นว่ามันเป็นปัญหาและส่วนใหญ่ที่มองว่าเป็นปัญหาก็เพราะว่านะได้ระบายความโกรธเนี่ยใส่คนใกล้ตัวนะคนที่ตัวเองรักคนที่ตัวเองมีความใกล้ชิดนะอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นสามีภรรยาเป็นแฟนหรือว่าบางทีอาจจะเป็นพ่อแม่พอระบายความโกรธใส่คนเหล่านั้นแล้วเนี่ยก็พอมาคิดได้ก็รู้สึกแย่นะก็ทำให้เห็นโทษของความโกรธแล้วก็อยากจะจัดการให้มันบรรเทาเบาๆลงไปนั่นแต่ถ้าว่าโกรธคนที่อยู่ไกลหรือโกรธคนที่ไม่ได้เป็นคนที่ตัวเองรักหรือใกล้ชิดเนี่ยอาจจะรู้สึกดีด้วยซ้ำนะเช่นระบายความโกรธใส่เพื่อนบ้านใส่เจ้านายหรือพ่อค้าแม่ค้าที่ทำอะไรไม่ถูกใจเงี้ยระบายความโกรธใส่วัยรุ่นที่ส่งเสียงดังกลางค่ำกลางคืนเนี่ยก็อาจจะไม่รู้สึกเป็นทุกข์เท่าไหร่นะกับการทำอย่างนั้นพอคิดว่าเนี่ยสมควรแล้วนะสมควรแล้วที่จะเราจะโกรธสมควรแล้วที่เราจะต่อว่าด่าทอมันออกไปหรือว่าดีใจด้วยซ้ำนะที่สามารถจะเอาชนะคนประเภทนั้นได้แต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้สึกอย่างนั้นหรอกนะกับการระบายความโกรธใส่คนที่ตัวเองรักคนที่ใกล้ชิดไอ้ตอนทำใหม่ๆก็รู้สึกพอใจนะพอใจที่ได้ระบายพอใจที่ได้พูดพอใจที่ได้ทำตามหน้าของความโกรธแต่แล้วก็กลับมารู้สึกเสียใจนะเพราะว่านะคนที่เราต่อว่าเขาคนที่เราอารวาสใส่เขานี่เขาก็ดีกับเรามากมายนะแต่เราก็ยังเผลอทำเหมือนกันได้อันนี้แหละก็ทำให้หลายคนเป็นทุกข์นะรู้สึกแย่กับการที่ปล่อยให้ความโกรธนี่มันรังควานรบกวนจิตใจจนกระทั่งทำอะไรที่ไม่เหมาะสมนะกับคนใกล้ชิดกับคนที่ตัวเองรักก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าทำยังไงจะหายโกรธจริงๆเนี่ยไม่ต้องทำอะไรหรอกนะความโกรธมันก็จะหายไปอยู่แล้วล่ะมันเป็นธรรมดานะของทุกอารมณ์และทุกสิ่งนะก็คือมันไม่จีรังยั่งยืนนะความโกรธนะเมื่อกองไฟมันลุกไหม้แม้มันจะเป็นกองใหญ่แค่ไหนแต่ว่าถ้าไม่ทำอะไรกับมันเลยนะสุดท้ายมันก็ดับไปไม่ทำอะไรกับมันก็หมายความว่าไม่เอาฟืนไม่เอาเชื้อไม่เอาน้ำมันไปราดปล่อยมันอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดับไปเองไฟป่าเนี่ยมันจะรุนแรงแค่ไหนนะเผาผลาญเนื้อที่ไปเป็นกี่แสนกี่ล้านไร่เนี่ยสุดท้ายมันก็ดับเองนั่นแหละ แม้ว่าคนจะไม่ไปทำอะไรกับมันงั้นความโกรธเนี่ยแม้เราไม่ทำอะไรกับมันเนี่ยนะมันก็จะดับไปเองแต่ปัญหาคือความมันจะดับนี่มันก็สร้างความเสียหายไปเยอะแล้วงั้นคำถามจริงคือว่าทำไงถึงจะทำให้ความโกรธมันหายไวๆนะก่อนที่มันจะผลักให้เราทำในสิ่งที่ไม่สมควรออกไปโดยเพราะการทำสิ่งที่ไม่ดีกับคนรักกับคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดเนี่ยทำไม่ดีคือทำอะไรนะก็คือด่าว่าเสียดแทงบางทีก็ใช้กำลังใช้ความรุนแรงอาจจะทำลายข้าวของหรือบางทีทำร้ายร่างกายเขาด้วยซ้ำเนี่ยหลายคนก็เป็นทุกข์เพราะเหตุนี้แหละแต่ว่าเวลาใหม่ๆเนี่ยคนที่เผลอทำสิ่งเหล่านี้ออกไปเนี่ยไอ้การที่จะทำให้ความโกรธนี่มันหายไปง่ายๆเนี่ยหรือหายไปโดยไวก็ทำได้ยากนะนั้นสิ่งที่สามารถจะทำได้ง่ายกว่าก็คือว่าในขณะที่ความโกรธมันยังเผาผลาญใจหรือว่ามันยังเกิดความรุ่มร้อนในจิตใจนี่ก็ควบคุมกายวาจาของตัวไว้ก่อนแม้จะยังไม่หายโกรธนะแต่ว่าก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยหลุดปากด่าออกไปหรือว่าไม่ปล่อยให้มือไม้เนี่ยนะมันทำอะไรไปตามหน้าของความโกรธอันนี้คืออย่างแรกที่ควรทำเลยสำหรับคนที่เป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้โกรธเนี่ยอย่างแรกที่ควรทำหรือว่าต้องทำเลยทีเดียวนะคือว่าคุมกายวาจาเนี่ยไม่ให้มันแสดงออกไปซึ่งต้องทำให้ตัวเองมาเสียใจในภายหลังนะถ้าจะให้มันหายโกรธทันทีมันยากนะแต่ว่าอย่างน้อยก็ไม่หลุดปากด่าออกไปไม่หลุดปากพูดอะไรที่มันเลวร้ายออกไปแล้วก็ไม่ปล่อยให้มือไม้มันนะสร้างปัญหานะให้กับผู้อื่นอันนี้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะต้องอาศัยความอดทนคราวนี้เนี่ยพอคุมกายคุมวาจาได้เนี่ยต่อไปก็เริ่มนะมาจัดการกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่บางคนพบว่าเนี่ยโอ้มันทำยากนะคุมกายคุมวาจาเนี่ยนะถ้าคุมไม่ได้นี่ก็สิ่งสุดท้ายที่ทำได้นี่คือว่านะเดินออกจากที่นั้นไปพาตัวออกไปให้ไกลจากเหตุการณ์หรือว่าบุคคลนะที่เรากำลังโกรธอยู่พอคืนอยู่ใกล้ๆนะมันก็ไม่ได้นะที่จะพูดไม่อดไม่ได้ที่จะทำอะไรที่แย่ๆออกไปเวลาโกรธนี่มันมีพลังที่ทำให้เราอยากจะทำอะไรมากมายนะแต่แทนที่จะทำด้วยการตอบโต้นะคนที่อยู่ข้างหน้าเราไอการที่ใช้ความโกรธเนี่ยพาตัวเดินออกไปจากที่นั่นมันน่าจะง่ายกว่านะมันน่าจะง่ายกว่าที่อยู่เฉยๆแล้วก็อดกลั้นนะข่มใจหรือว่าข่มวาจาข่มกายเอาไว้อันนี้พอทำสิ่งเหล่านี้ได้นะได้บ่อยขึ้นได้ดีขึ้นนะต่อไปก็มาจัดการกับอารมณ์นะมาจัดการความโกรธที่เกิดขึ้นทำยังไงนะก็ดึงจิตเนี่ยนะมาอยู่กับสิ่งอื่นแทนโดยเพราะมาอยู่กับลมหายใจของเราเพราะว่าถ้าไม่หางานอื่นให้จิตทำนะจิตมันก็จะไปจดจ่ออยู่กับคนที่เราโกรธหรือว่าเหตุการณ์พฤติกรรมที่ ทำให้เรานะไม่พอใจใจมันไปจดจ่ออยู่กับเหตุการณ์หรือบุคคลนะที่ทำให้เราโกรธนี่นะมันก็ยิ่งเท่ากับเหมือนกับไปเติมเชื้อเติมฟืนให้ความโกรธเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นความโกรธนี่มันไม่จีรังก็จริงนะที่จริงมันดับทุกขณะเลยแต่ถ้าไปใส่ใจกับมันเนี่ยก็เท่ากับว่าทำให้มันเกิดทุกขณะเหมือนกันเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับแล้วเกิดแล้วก็ดับแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราดึงจิตออกจากบุคคลหรือเหตุการณ์หรือการกระทำที่ไม่ถูกใจเราเนี่ยมาอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันก็ช่วยได้นะหายใจเข้าลึกๆนะหายใจออกยาวๆนะว่าใหม่ๆนี่มันทำได้ยากมากเลยเพราะว่าจิตเนี่ยมันจะหวนกลับไปหาอารมณ์โกรธนะหวนกลับไปหาคนที่ทำให้เราโกรธหวนกลับไปหาคำการกระทำและคำพูดของเขาที่ทำให้เราโกรธมันมีแรงดึงดูดมากทั้งที่เราไม่ชอบความโกรธนะแต่ตอนนั้นความโกรธมันมีรสชาติมากมันเหมือนกับว่าจะสิงนะเข้าสิงเราทีเดียวนะไอ้ตัวผีโทสะเนี่ยเข้าสิงเราแต่ว่าถ้าหากว่าไม่ละความสนใจนะออกจากสิงนั้นเนี่ยมาอยู่กับสิ่งอื่นแทนเช่นอยู่กับลมหายใจนี่ความโกรธก็มีแต่ลุกลามมากขึ้นลมหายใจนี่ก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งนะที่สามารถจะช่วยเราได้ทุกโอกาสนะเพราะมันอยู่กับเรามาตลอดแล้วมันก็มีพลังนะในการที่ทำให้ใจเราสงบเย็นด้วยใจเนี่ยเมื่อหันมาอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วถ้าดีนี่ก็ภาวนาไปด้วยนะพุทโธพุทโธเนี่ยถ้าหางานให้จิตทำแบบนี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆละจากอารมณ์โกรธหรือละจากเหตุการณ์บุคคลที่เราไม่พอใจเนี่ยหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆเนี่ยนัก10ครั้งเนี่ยให้ลมหายใจถ้าเราเอาใจใส่ลงไปนี่มันกลายเป็นลมพิเศษนะลมธรรมดาเนี่ยถ้าเราเอาใจใส่ลงไปเนี่ยแทนที่จะหายใจแบบรถทิ้งขว้างหายใจรถทิ้งหายใจรถขว้างนี่เอาใจใส่ลงไปมันจะกลายเป็นลมพิเศษนะที่ช่วยนำความเย็นความสงบเนี่ยมาสู่จิตใจนะที่ร้อนนะที่ว้าวุ่นได้เวลามีความหนักอกหนักใจเนี่ยไอ้ลมพิเศษมันก็ช่วยนะปัดเป่าสิ่งที่ทำให้หนักอกหนักใจให้ใจนี่มันเบาบางลงโปร่งเบาอะไรที่มันบีบใจบีบคั้นใจนะลมพิเศษก็ช่วยทำให้ใจนี่มันโปร่งโล่งมากขึ้นอะไรที่เผาลนใจอย่างความโกรธเนี่ยลมพิเศษมันก็ช่วยทำให้ใจนี่เย็นลงนะแต่มันจะไม่เร็วหรอกนะใหม่ๆเนี่ยวิธีนึงที่ช่วยได้นะคือการกลับมาดูกายนะกลับมาดูกายที่จริงลมหายใจก็เป็นส่วนหนึ่งของกายนะแต่ว่านอกจากลมหายใจแล้วก็มีส่วนอื่นนะที่ถ้าเราดึงจิตเนี่ยหันมาสนใจว่าไอ้ตอนที่โกรธเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นกับร่างกายของเรามันไม่ใช่แค่ลมหายใจที่ทีสั้นหรือลมหายใจที่เหนื่อยหอบบางทีก็มีสังเกตได้นะหัวใจมันเต้นเร็วนะหรือว่ามือไม้เกร็งบางทีท้องเกร็งบางทีหน้านิ้วคิ้วขมวดลองสแกนร่างกายของเราดูนะสำรวจร่างกายของเรานะในการที่เรามาสำรวจร่างกายของเราแล้วเห็นความอาการที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะนะท้องเกร็งนะมือไม้เกร็งหรือว่ากำหมัดแน่นหรือว่าหน้านิ้วคิ้วขมวดเนี่ยในการที่มารับรู้กายเนี่ยมันก็ช่วยได้มากนะมีบางคนเนี่ยนะไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมการเข้าคอร์สนี่ก็ใช้วิธีการตามลมหายใจแต แต่ปรากฏว่ามีคนหนึ่งอยู่ใกล้ๆข้างๆไออยู่บ่อยๆนะเดี๋ยวก็ไอเดี๋ยวก็ไอเขาหงุดหงิดมากรำคาญมากแล้วตอนหลังก็กลายเป็นความโกรธผ่านไปวันสองวันนี้พอผู้หญิงคนนั้นไอทีไรนี่เขาก็จะโกรธนะโกรธจนกระทั่งภาวนาไม่ไหวนะขอกลับบ้านนะแต่ว่าอาจารย์เนี่ยอาจารย์ที่จะให้กลับบ้านก็ให้ลองมาสังเกตดูว่าตอนโกรธนี่เป็นยังไงก็บอกตอนโกรธนี่มันเริ่มสังเกตนะทีแรกไม่สังเกตหรอกแต่พอโกรธแล้วก็มองสังเกตดูกายเห็นท้องเกร็งนะลมหายใจถี่สั้นอาจารย์ก็บอกให้เนี่ยให้ดูตรงนั้นแหละให้ดูความเป็นไปของกายโกรธทีไรก็มาดูกายเออปรากฏมันก็ช่วยเขาได้นะช่วยก็ได้ทีละน้อยทีละน้อยเวลาก็เลยกลับไปใหม่นะกลับไปภาวนาใหม่พอมีเสียงไอขึ้นมาจากผู้หญิงคนนั้นเขาก็มาดูกายมันก็ช่วยทำให้ความโกรธมันทุเลาลงอันนี้เราการดูกายเนี่ยนะนอกจากมันจะช่วยทำให้จิตเนี่ยนะเปลี่ยนความสนใจนะจากการกระทำนะหรือพฤติกรรมของคนที่เราโกรธแล้วเนี่ยนะมันยังช่วยทำให้จิตเนี่ยหลุดออกจากอารมณ์โกรธได้ด้วยเพราะคนเราเวลาโกรธเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีความโกรธเกิดขึ้นแล้วมันจบเท่านั้นนะพอโกรธเข้าจิตมันก็ไปยึดความโกรธนะทั้งที่ไม่ชอบนะแต่ว่าก็ไปยึดนะเลือกเข้าไปเป็นแต่ตอนนี้พอเอาใจเนี่ยนะมาอยู่กับหรือมารับรู้ลมหายใจก็ดีมารับรู้กายแต่ละส่วนอย่างละเอียดก็ดีนี่จิตมันก็ต้องวางนะวางความโกรธเพราะจิตนี่มันเหมือนกับคนมือเดียวคนแขนเดียวมันจะจับแล้วก็จับได้แค่ทีละอย่างถ้าเอาจิตเนี่ยมารับรู้อยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่กายนะที่แปรเปลี่ยนไปมันก็ต้องวางความโกรธนะอันนี้เรามารู้กายนะนะถ้าว่าเราฝึกเราเจริญสติเนี่ยด้วยการหมั่นรู้กายมันก็เป็นต้นทุนที่ดีนะสำหรับการที่ช่วยทำให้จิตเนี่ยละวางความโกรธได้นี่ต่อไปเนี่ยมันก็มารู้ใจนะมารู้ใจคือมาเห็นความโกรธนะพอมารู้กายบ่อยๆสติมันไวนะมันก็มารู้ใจนะได้ดีขึ้นรู้ใจคือมารู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆเป็นการรู้แบบรู้ซื่อๆนะคือรู้โดยที่ไม่ไหลตามไม่ปล่อยใจไหลตามอารมณ์นั้นแล้วขณะเดียวกันก็ไม่กดข่มมันใหม่ๆก็ต้องใช้วิธีกดข่มนะกดข่มความโกรธหนักห้ามใจไม่ให้เผลอทำอะไรออกไปแต่นั่นมันชั่วคราวได้ผลชั่วคราวถ้าดีนี่ก็ต้องมาดูมันมาเห็นมันมารู้ทันมันนะมีคนเคยถามหลวงปู่ดูลย์อตุโลนะว่าทำไงจะตัดความโกรธให้ขาดได้หลวงปู่ท่านบอกไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันนะเมื่อรู้ทันนะมันก็ดับไปเองรู้ทันนี่คือรู้ทันอารมณ์นั้นก็คือเห็นมันนะเกิดขึ้นในใจรู้ทันเนี่ยกับรู้ซื่อๆนี่ก็ความหมายเดียวกันนะคือรู้โดยที่ไม่ไปทำอะไรกับมันนะไม่ต้องไปกดข่มหรือผลักไสมันก็ยากนะสำหรับคนที่ไม่ชอบความโกรธเนี่ยมันอดไม่ได้ที่จะไปกดข่มผลักไสแต่ว่ามันก็ได้ผลชั่วคราวความโกรธไม่ได้ไปไหนหรอกมันก็ถูกกดเอาไว้หรือว่าซุกซ่อนอยู่ในใจพอเก็บกดมากๆเข้ามันก็ระเบิดออกมาหรือพอเราเผลอมันก็ออกมารังควานอันทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเลยนะสำหรับคนที่มีความโกรธเป็นอารมณ์หรือโกรธเป็นนิดเนี่ยใหม่ๆเนี่ยนะหลุดปากด่าไปแล้ว หรือทำอะไรไปเรียบร้อยแล้วถึงค่อยมารู้ตัวหรือว่าทำไปแล้วถึงค่อยมานึกได้ว่าโอ้เราน่าจะเดินออกจากที่นั้นไปนะหรือด่าไปเรียบร้อยแล้วจึงนึกขึ้นมาได้โอ้เราน่าจะกลับมาอยู่กับลมหายใจนะใหม่ๆมันจะเป็นอย่างนั้นแหละมันนึกไม่ทันนะแต่ว่าพอทำบ่อยๆนะมันจะเริ่มนึกได้ไวสติอาจจะยังไม่มาทันทีแต่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยต้องนะกลับมาอยู่กับลมหายใจตอนนี้ก็ต้องกลับมาดูกายหรือว่าถ้าไม่ไหวจริงๆก็เดินออกจากที่นั้นไปเลยมันจะเริ่มคิดได้เร็วขึ้นแต่ใหม่ๆนี่นะความเสียหายเกิดขึ้นเรียบร้อยไปแล้วนะจึงค่อยนึกได้ว่าควรจะทำอะไรแต่ต่อไปเนี่ยมันจะนึกได้ไวแล้วก็จะได้ทำได้เร็วขึ้นนะแต่มันต้องใช้เวลานะเพราะนั้นนะต้องอดทนนะต้องอดทนนะอย่าใจร้อนแล้วก็อย่าท้อถอยง่ายๆแม้ว่าครั้งนี้ยังทำได้ไม่สำเร็จครั้งต่อไปก็ทำใหม่ยังทำไม่สำเร็จหรือทำได้ไม่ดีพอก็ทำใหม่ต่อไปมันจะมีสติได้ไวขึ้นหรือว่ารู้ตัวว่าควรจะทำอะไรได้เร็วขึ้นนะความโกรธยังไม่หายแต่ว่ารู้ว่าควรจะทำอะไรในเวลานั้นมันจะรู้ได้ไวขึ้นนั่นอย่าให้ความล้มเหลวนะมาทำให้เราท้อแท้จนกระทั่งหมดหวังและต่อไปพอทำได้ดีขึ้นเนี่ยจะต้องกลับมาดูใจของตัวอีกระดับหนึ่งนะที่โกรธเพราะอะไรนะโกรธเพราะคาดหวังว่าเขาควรจะทำอย่างโน้นควรจะทำอย่างนี้โดยเพราะคนที่เรารักเนี่ยเราก็มีความคาดหวังสูงนะพ่อแม่เราก็อยากให้เขานะดูแลสุขภาพดีๆอยากให้เขามาสนใจธรรมะหรือว่าลูกเราก็อยากให้เขาขยันเรียนหรือว่าคนรักเราก็อยากจะให้เขานะดูแลใจใส่เรามากกว่านี้แต่พอเขาไม่ทำหรือไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังมันก็เกิดความไม่พอใจนะพอเกิดความไม่พอใจเข้าก็กลายเป็นความโกรธในความคาดหวังเนี่ยมันเป็นนะตัวการสำคัญเลยนะที่ทำให้เกิดความโกรธเกิดความทุกข์นะพอไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังก็เกิดความผิดหวังก็เลยต้องระบายอารมณ์ใส่นะปัญหาจะไม่อยู่ที่การกระทำของเขามากเท่ากับความคาดหวังของเราก็ได้บางทีคาดหวังอยากจะให้เขานะพูดจากับเราดีๆพูดพ่อๆกับเราหรือว่าให้เขาใส่ใจเราบ้างหรือใส่ใจเรามากกว่านี้นะพอเขาไม่สนใจก็โกรธนะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคู่รักหรือว่าจะเป็นลูกนะบางทีความคาดหวังของเราเนี่ยที่เป็นปัญหาและที่เราคาดหวังอย่างนั้นเพราะเราจะไม่ได้ยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นก็ได้เพราะเขาก็มีนิสัยงั้นมานานแล้วหรือเขาก็เป็นอย่างนั้นมานานแล้วแต่เราไม่ยอมรับนะอย่างไม่ยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นหรือแม้เขาจะเป็นคนที่เรารักเราก็ไม่ได้รักเขาอย่างที่เขาเป็นนะมันก็เลยทำให้เกิดความทุกข์เกิดความผิดหวังเกิดความโกรธขึ้นมาเวลาเขาไม่เป็นไปดังใจเนี่ยแต่ถ้าเราลองลดความคาดหวังลงนะลดความคาดหวังลงยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นเนี่ยแม้เขายังไม่เปลี่ยนแปลงแต่เราก็จะไม่ทุกข์มากนะคนเราเนี่ยนะเวลาใครมาทำให้เราโกรธนะทำให้เราไม่พอใจแล้วเราพบว่าเขาก็เป็นอย่างนั้นเองเนี่ยมันก็หายโกรธได้ง่ายนะอย่างเราอาจจะโดนมีใครสักคนมากระแทกหลังขณะที่เรากำลังซื้อของนะหรือเรากำลังโทรศัพท์นะกระแทกหลังจนเราถลาเลยนะที่แรกก็โกรธนะแต่พอหันกลับไปกะว่าจะด่าสักหน่อยเพราะว่าเขาเป็นคนตาบอดนะเราก็หายโกรธทันทีเลยเพราะรู้ว่าคนตาบอดก็อย่างนี้แหละ ขาไม่เห็นทางเขาไม่เห็นเราหรือหันกลับไปแล้วพูดว่าเขาเป็นคนบ้าคนวิกลจริตมันก็หายโกรธเหมือนกันหรือบางทีเป็นคนเมานะมากระแทกหลังเราพอเรารู้ว่าเขาเป็นคนเมาเราก็ไม่โกรธละเพราะอะไรเพราะรู้ว่าเขาก็คนบ้าคนเมาก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่ถือสาดังนั้นการยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นหรือว่ารู้ว่าเขาเป็นใครเป็นอย่างไรเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เรานะคลายความคาดหวังแล้วก็ไม่ถือนะพอไม่ถือมันก็ไม่ทุกข์นะแต่ถ้าถือเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นดังนั้นการลดความคาดหวังในใจเราเนี่ยนะมันก็ช่วยเราลดความโกรธได้แต่ก็ต้องเห็นก่อนนะว่าเรามีความคาดหวังและมีความยึดติดในความคาดหวังนั้นถ้าไม่เห็นนะมันก็ยังเผลอโกรธอยู่เรื่อยไปแล้วทีนี้มันไม่ได้แค่โกรธเขานะบางทีโกรธเราหรือโกรธตัวเองด้วยนะโดยพอระบายอารมณ์ใส่เขาแล้วเราก็มาเสียใจผิดทีหลังแล้วเราก็โกรธตัวเองด้วยในเวลาพูดว่าทำไงจะหายโกรธเนี่ยมันไม่ใช่แค่โกรธคนอื่นอย่างเดียวนะโกรธตัวเองด้วยดังนั้นการให้อภัยตัวเองก็สำคัญเช่นเดียวกับการให้อภัยนะคนที่เขาทำอะไรไม่ถูกใจเรานั่นถ้าไม่รู้จักให้อภัยเนี่ยโดยเฉพาะการให้อภัยตัวเองนะมันก็จะโกรธตัวเองพอโกรธตัวเองแล้วเนี่ยมันก็ให้ความคิดที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเองมันก็ไม่มีนี่นอกจากให้อภัยแล้วเนี่ยนะบางทีการที่เรารู้จักจะเรียกว่าลงโทษตัวเองนี่มันก็ช่วยได้เหมือนกันนะหลวงปู่บุตรดานี่เวลาท่านโกรธใครนะสิ่งที่ท่านทำคือท่านก็จะกลับมากราบพระไม่ได้กราบแค่3ครั้งนะไม่ได้กราบแค่10ครั้งนะกราบเป็น100ครั้งเลยมันทำให้จำได้มันทำให้เข็ดหลาบนะเวลาจะโกรธครั้งต่อไปนึกถึงกราบ100ครั้งเนี่ยมันก็ได้สติขึ้นมาถ้าคนเราถ้าไม่มีวิธีการกำราบตัวเองด้วยการลงโทษแบบนี้เนี่ยนะมันก็ไอ้กิเลสหรือตัวโทสะก็ยังครองจิตครองใจเราเรื่อยไปหรือว่ามันย่ำใจมันได้ใจนะแต่พอลงโทษตัวเองด้วยการกราบนะเป็น100ครั้งเนี่ยนะมันจำได้นะสติเกิดมาได้เร็วนะเพราะนั้นเนี่ยมันเรื่องการทำงานกับความโกรธเนี่ยมันต้องอาศัยการอุบายหลายอย่างต้องทำหลายวิธีแล้วก็ต้องทำสม่ำเสมอทำเรื่อยๆเพราะยิ่งทำเรื่อยๆมาเท่าไหร่สติมันก็จะมาไวได้มันก็จะมาไวขึ้นเร็วขึ้นแต่พอมีสตินี่ไอ้ความโกรธมันก็จะค่อยๆล่าถอยไปเพราะว่ามันเป็นปฏิปักษ์กันแต่นอกจากสติแล้วความการให้อภัยการมีเมตตานี่ก็สำคัญนะแผ่เมตตากับคนที่เราโกรธแผ่เมตตากับคนที่เรามีเรื่องกระทบแผ่เมตตากับคนที่เขาทำแล้วไม่ถูกใจเราแล้วก็แผ่เมตตาตัวเองด้วยมันก็จะช่วยทำให้ความโกรธทุเลาลงอ้าวชาวนี้พูดเท่านี้นะกราบครับ